Vážení přátelé, je tady další epizoda hokejového podcastu Bomby k tyči s Richardem, já vás zdravím, ahoj, a taky s Jakubem. Kubo, čau.
Tesina, zdar, rád tě vidím. Musím ti říct, Richarde, těším se až na baře právě po včerejším zážitku z Brna, kde jsi byl na baráži. Na sítích to vypadalo fantasticky, zase klasika, v tomhle tom jsi silnej a myslím si, že jsi zase podal výborný výkon.
Děkuju, Jakube, taky se těším, až vám to tady všechno budu vyprávět. Ještě než se k tomu dostaneme, tak hlavním partnerem podcastu Bomby k tyči je sázková kancelář Tipsport. Určitě jste postřehli novou speciální bundu k mistrovství světa, se kterou tipáč přišel ve spolupráci s Davidem Pastrňákem. Jmenuje se jasně Pasta Bunda. Tu si můžete koupit i vy, najdete ji na webu roster.haki.cz. Koukněte, jak sluší Kubovi. Já jsem si o ní taky říkal, takže doufám, že ji taky dostanu.
Richard doufá, snad na něj vyzbyde. Richarde, jsou slyšet ty psy, co tady vyvádí?
Ne, nejsou zatím.
Já tak to nevím zatím. Jako, já jsem totiž přijel domů, teďka byl dneska ráno v Praze a něco vyřídit a vrátil jsem se. Kluci mají rado, zimně vidí.
Hele, máš tam rodeo dole pod sebou.
Hele, totální rodeo. Teďka Cooper, Julio, normálně velký, malý, jedou bomby. Tak jeden, pojď.
No tak extraligový playoff pochopitelně jede naplno, vážení bombaři, my se mu věnujeme v rámci našich speciálů nabombenýho playoff. Naposledy nahrával Kuba s Michalem Brošem a Michalem Birnerem. Celý povídání najdete na herohero.co/bombyktyči. Za stavu 2-2 se finále přesouvá do Pardubic. Po středečním zápase pro vás nahráváme další díl a během čtvrtka by měl být na všech našich kanálech. My se dneska ale podíváme na druhou stranu, to znamená na baráž, na prolínací soutěž, na to, kdo se nakonec udržel v naší nejvyšší soutěži. Kladnu stačil na záchranu nejkratší možný scénář. Vsetín porazil 4-0 na zápasy. I tak nám ale série nabídla spoustu zajímavých momentů a příběhů. Třetí a čtvrtý zápas hraný ve vsetínském azylu v Brně. Vyprodáno, skvělá atmosféra, především právě ze strany vsetínských fanoušků, kteří měli drtivou převahu. V neděli i v pondělí vyprodáno. Vsetín tlačil, byl nepříjemný a důkazem je třeba situace po druhé třetině třetího zápasu. Za stavu 3-2 prokladno. Smoly rozčílený v kabině, něco tam vysvětluje ostatním, vyhazuje kameramana České televize, pak se omlouvá. V rozhodujícím zápase Vsetín dvakrát vede. Kladno se pokaždý dotáhne a nakonec dvěma gólama v posledních 13 minutách zápas otáčí, vyhrává 4-3 a tím pádem zachraňuje extraligu. Velký emoce,
4-3.
I z tohohle pohledu poměrně náročná série, byť docela krátká. Ten poslední zápas, Jakube, za mě asi nejzajímavější, s povedenou dramatickou tečkou. Navíc, jak si říkal, byli jsme tam s kamerou, připraven pro nás nabombený dokument, takže všechno dohromady se krásně sešlo.
No, já jsem na ten zápas včera koukal, my dneska teda nahráváme s Richardem v úterý, říkám to správně, já mám ty dny pomotaný, jo, dneska je úterý, takže buď posloucháte v úterý večer, z toho gestinu, nebo ve středu, každopádně koukal jsem na ten poslední zápas a mě jako by bylo prostě zajímavý, jak to Kladno vlastně ani jako neoslavilo, jako svým způsobem oslavilo to vítězství, ale bylo to spíš jako než radost z vítězství, to bylo spíš jako kámen spadlý ze srdce.
No, mluvíš o tom správně.
Což je, pro Kladno to byla povinnost. Já teda upřímně, přes to všechno, jak co jsme tady řešili, přes to, že řešíš, že prostě ten prvoligista strašně dlouho má těžký playoff, extraligista čeká na to, je odpočatej, dolečený, možná nerozehraný, ale jak vidíte, nemělo to vůbec roli tady v té sérii, tak i přesto jsem nečekal zase, že to bude takhle 4-0. Stalo se to. A samozřejmě chápu všechny ty, kteří volají po změně tady toho systému baráže.
No ale já musím říct, že jo, Kladno tam bylo v nějakém tom svým kotli, v tom sektoru, ale moc těch kladenských fanoušků tam nebylo, spíš to byla jako vsetínská záležitost a spoustu těch fanoušků vlastně říkalo to samý. Volají po změně systému baráže. Na jednu stranu je to v podstatě nefér, protože ty tam vidíš ten rozdíl mezi Kladnem a Vsetínem, který ve výsledku, já nechci říct, jako, že neměl šanci, ale jako ten výsledek 4-0 na zápasy o tom prostě vypovídá.
Já ti to řeknu, Richarde, jak to přesně je. Já ti přesně řeknu, jak to je. Ta změna nepřijde. A je logický důvod, když se nad tím zamyslíte. Tu extraligu dneska vede APK, Asociace profesionálních klubů. A že v APK zasedají prostě zástupci jednotlivých klubů. A ta extraliga je dneska více méně tady tím systémem uzavřená. Takže já si nedokážu představit, že by se, a vlastně ani nevím, jaký kvorum, jakoby jaký počet hlasů musí mít tenhle ten krok z hlediska APK. A kdyby se to vůbec dostalo do nějakého hlasování, což si nemyslím, že se stane. A i kdyby se to dostalo do hlasování, dokážeš si představit, že třeba nadpoloviční většina mužstev, dokážeš si představit, že Plzeň, Olomouc, jo, třeba Vary, Kladno, že budou hlasovat, hele, to je nefér vůči tomu prvoligistovi, pojďme hrát rozšířenou baráž.
Těch týmů, kterých se to potenciálně týká. Že by se...
Přesně, a navíc tam může spadnout kdokoliv, jako jo, to prostě vidíš, že jak Vítkovice tam byly dlouho namočený letos, loni finále, letos tam byly namočený strašně dlouho, jo, Budějovice tam byly loni namočený, takže prostě tam může spadnout kdokoliv, já si nedokážu představit, že APK by přišlo teďka a zavedlo tu širokou baráž, nebo změnilo ten systém. Další věc, když se podíváš dolů do první ligy, tak stejná logika, jako je v extralize, kdy dneska ti playoff nebo předkolo, i když ono to je relativně už playoff, se tomu říká, hraje 12 klubů a v podstatě 12 klubů jako postoupí do toho playoff, můžeme se tady dohadovat, jestli to je playoff, když to je předkolo nebo není, to už je úplně jedno, minimálně takovou tu nálepku toho playoff to má. Ty kluby získávají tím další zápasy doma, a jsou to další zápasy, kdy můžou vydělat na vstupném. Jo? A ta samý uvažování je i v první lize, proto se hraje v první lize nebo v šance liga.
Správně.
Musíme, Richard mě furt poučuje, že nesmí říkat chance, takže už nebudu nikdy říkat chance, budu říkat šance liga. Tak ta samá logika je v té šance lize. Ty kluby taky chtějí ty playoff zápasy, i když je to v úvozovkách jenom předkolo. Ta první liga, ty kluby si chtějí odehrát to playoff, chtějí mít to finále, chtějí mít toho vítěze, protože to prostě prodává ty lísky. Jo, takže tady, aby se to nějakým způsobem zrovnoprávnilo, ta baráž, tak by se museli v extralize dohodnout, že třeba poslední dva půjdou do široký baráže. V první lize by museli zrušit předkolo, aby se to všechno o týden zrychlilo, nebo o 10 dní. A musel by být v pohodě s tím, že se nebude hrát finále a prostě poslední dvě a první dvě mužstva jdou do široký baráže. Je to strašně kroků, který by se museli stát. Strašně kroků, především ze strany extraligy, který nikdy ty zástupci klubů sami od sebe, aniž by tomu byli donucený, to neudělají. A já mám pocit, že ta široká baráž se zavedla ještě v době, kdy extraligu kontroloval svaz. A svaz trochu takový byl odvážnější, že jo, a zaved tady tu širokou baráž. A takže tenhle ten formát taky je. Teďka budeme na to nadávat každý rok. Příští rok v dubnu zase tady se budeme bavit o tom samým, ale prostě ten formát baráže, já nevidím žádný důvod, proč by se měl změnit.
A v tuhle chvíli, když ty říkáš, že šance liga na jednu stranu chce toho svého vítěze a chce jít celým tím playoff, tím pavoukem, tak ve chvíli, kdyby si s tím měl představit situaci, že jdou dva nejhorší extraligové kluby proti, řekněme, dvěma finalistům šance ligy, a teď si vezmeš, že oba dva ty týmy z té šance ligy nepostoupí, tak ty vlastně nebudeš mít nikoho, kdo to zvládne a nebudeš mít vlastně ani vítěze. To by pak mohlo docela chybět, ne? Že pak budeš mít tu šance ligu takovou jako nekompletní, s žádným cílem vlastně po té sezóně.
A jako jo, budeš, ale pořád jakoby ty budou mít ty kluby z šance ligy větší šanci v té baráži uspět. No a navíc jako si myslím, že možná, jak se hrálo, že jo, čtyřkolově se hrála ta baráž s každým tím ústem dalším, v té široké baráži si odehrál 4 zápasy, tak že to je jako spravedlivější a ukáže se reálnější síla těch jednotlivých mužstev, než tady v té sérii, která jako, ano, může to být až 7 zápasů, ale prostě je to hodně koncentrovaný do krátkého časového období, to rozhodující, to, co rozhoduje o tom postupu nebo udržení, takže já bych osobně byl za tu širokou baráž.
Dobře. Nesmíme zapomenout i na další důležitý partnery Bomb Ktyči. Těma jsou Komerční banka, oficiální banka českého hokeje. Komerční banka neustále přichází s inovacema a to i v oblasti marketingové komunikace a proto jako úplně první v České republice přišla s 3D digitální billboardovou kampaní. Ta je od soboty k vidění na obchodním centru Harfa, na vchodu od O2 Areny neboli od vchodu z hlavní silnice. Reklama Komerční banky na 3D billboardech bude probíhat do 4. května. Tématika je jasná, nadšení z hokeje, protože Komerční banka je sponzorem českého národního hokejového týmu. a Pilsner Urquell. Víte, že kromě hokeje je náš národ známý ve světě ještě něčím dalším? Ano, přesně tak, kvůli Plzni, neboli Pilsner Urquell, jak by řekli v zahraničí. Díky moc za podporu nejenom podcastu Bomby k tyči, ale hlavně českýho nároďáku. V rámci našeho partnerství s Pilsner Urquell budete moct vyhrát lístky na zápasy Česko-Rakousko a Velká Británie Dánsko. Sledujte naše kanály, už brzo se dozvíte víc.
Lístky na mistrovství, ty nejsou.
Přesně tak, pecka, nedostatkový zboží. No, mistrovství světa samozřejmě se nezatržitelně blíží a Radim Rulík ladí kádr na šampionát. S tím souvisí i škrty ze sestavy. Bohužel vypadnul přítel našeho programu Jirka Černoch společně s Adamem Kubíkem a obráncem Danielem Gazdou a Jakubem Sirotou. Povolaný naopak byli Spartani Michal Kempný, Kuba Krejčík, Filip Chlapík a Pavel Kousal, taky Ondra Kaše z Litvínova, Matyáš Kantner z Finský Kalpy a obránce David Špaček z farmy Minnesota. K tomu Jakub Vrána z farmy St. Louis a nejproduktivnější obránce základní části extraligy Jirka Ticháček z Kladna. Jakube, hezky se to tady skládá.
Skládá se to a samozřejmě jakoby víceméně všechny jména, možná Matyáš Kantner trochu překvapivý, ale zas až ne tak úplně, měl dobrou sezónu ve Finsku, tak je jasný, že dostane šanci. Co se týče jakoby naděje, že by se dostal na mistrovství světa, není to samozřejmě úplně pravděpodobný. Každopádně já jsem za Kantýse rád, znám ho tady z Plzně, prostě poctivý pracovitý kluk a jsem rád, že dostává šanci takhle, i když to možná může být jenom takhle na kousek té přípravy. David Špaček, mladý český obránce z farmy, samozřejmě taky dává to smysl. Samozřejmě my jsme dneska v době, kdy opravdu musíme povolávat i ty hráče z AHL, což v minulosti bylo nemyslitelný, ale prostě takováhle je realita a pořád AHL je taková vstupní brána, předstupní brána do, nebo taková předsíň to je pro NHL, takže samozřejmě to neznamená, že ty hráči, kteří tam hrajou, nemají kvalitu. Co se týče samozřejmě Jakuba Vrány, hodně zajímavý povolání, víme to, že jeho předchozí účasti na mistrovství světa opravdu nedopadly úplně dobře. A znova asi jako dává smysl to, že ho trenéři povolají, věřím tomu, že Kuba Vrána má zájem tady na tom domácím pražském mistrovství hrát, on je z Prahy, mám pocit, původem, takže o to je to samozřejmě pro něj ještě pikantnější, ale úplně si nedokážu představit variantu, že by jeli, že byl Filip Zadina, že byl Dominik Kubalík a že byl i Jakub Vrána. Mm-hmm. Otázka je, nakolik tady to povolání Jakuba Vrány vytváří třeba tlak na tyhle hráče, protože jo, jestli třeba že jo, ty hráči se NHL, co nepostupují do playoff, tak je podle mě předpoklad, že budou hrát na tom turnaji v Brně. A zajímalo by mě, nakolik jako to povolání Jakuba Vrány je o tom, že trenéři budou chtít vidět vlastně jeho s Dominikem Kubalíkem na jednom turnaji a s Filipem Zadinou a rozhodnou se prostě pro dva z tady z těch tří hráčů.
Myslíš jako hráče, je to hráče potenciálně na stejnou pozici?
Jo, na typologicky hodně podobný, střelci, takže jsem zvědavej. Zase si úplně nedokážu představit, že by Dominik Kubalík po tom, co předvedl na loňském mistrovství, letos nejel. Mhm. To je taky sci-fi, ale samozřejmě jakoby ty čísla Dominika z letošní sezony v NHL nevypadají úplně pozitivně, takže za mě Jakub Vrána povolání je překvapení, když se na to podíváme trochu blíž, tak to dává smysl. Upřímně si myslím, že to mistrovství je pro něj v tuhletu chvíli daleko, musel by podle mě předvést opravdu jako hodně výrazný výkony v té přípravě, aby se tam dostal, ale samozřejmě do hlavy trenérům nevidíme.
Jako je to hráč, který určitě dokáže překvapit. Samozřejmě víme o nějakých těch jeho problémech a jakýmsi zařazení do asistenčního programu v minulosti.
To bych neřešil, Richard, to není podle mě problém. Tam je podle mě problém to, že prostě Jakub Vrána byl na několika mistrovstvích předtím a klesal tou sestavou, víceméně ani po jednom turnaji si neřekl, ty štěstí, že toho Vránu máme. To si myslím, že je hlavní problém. To, že měl nějaký problém s něčím, to nikdo neřeší.
Jasně. Na druhou stranu ale víme, že zapnout umí. Jak on začal hrát v St. Louis, tak tam mu to začalo padat a jako on dokáže mít hodně dobrý období, takže tohle bych se taky nebal. No a když jsme se bavili porovnání extraligových hráčů, ty jsi říkal, že je skoro až jako povinností dát tam Kubu Rychlovskýho, nejlepšího střelce základní části. tak tady máš Jirku Ticháčka, zase nejproduktivnějšího beka extraligy. Bereš to podobným metrem?
Beru to podobně, tak já jsem to, že to jsem říkal stejně jako u Kuby Rychovského, jsem to říkal i u Jirky Ticháčka v minulé epizodě. Opravdu si myslím, jako, že i z hlediska k tomu, že chceš motivovat ty mladý hráče, tak prostě nevzít nejproduktivnějšího obránce extraligy. OK, u Jirky Ticháčka by ještě byla taková jako pro ty trenéry v uvozovkách polehčující okolnost, nebo co by si dokázal pochopit, je samozřejmě prostě ten vzrůst Jirky Ticháčka, který, ano, on evidentně v extralize si s tím dokáže poradit, ale dokázal by si představit, že si ty trenéři řeknou, hele, prostě ten tvůj čas ještě přijde, mrzí nás to, měl jsi výbornou sezonu, do budoucna s tebou počítáme, ale chceme třeba, aby si ještě trochu víc našel ten svůj styl hry na tyhle úrovni příští rok během sezóny v těch turnajích a pak prostě třeba by si byl výraznější na tom mistrovství světa.
Jasně,
Jo, dokážu si tohleto připravit, ale samozřejmě jako přál bych si, aby ten Jirka Ticháček jel už letos. Opravdu si myslím, že za tu sezónu by to pro ně byla skvělá odměna, zaslouží si to a navíc jakoby my na tom levém beku nemáme nikoho úplně extra výraznýho, máme tam Michala Kempního a pak je to tam tak nějak srovnaný hodně nablízko u sebe, takže si myslím, že to uplatnění by si tam možná i našel a určitě by byl Jirka spokojený, i kdyby tam byl v uvozovkách do počtu nebo byl připravený na to, že se někdo zraní nebo to nikomu nepůjde, nebo by čekal na to, jak dopadnou ty první kola playoff.
Jasně, v tuhle fázi je to stejně, vyzkoušíš, uvidíš, za to nic nedáš.
Přesně.
No trochu opožděně, ještě pojďme pogratulovat přátelům našeho programu k prvním gólům v NHL. Jirkovi Smejkalovi z Otavy a Adamovi Klapkovi z Calgary. Oba dva góly byly hodně speciální, když pominem to, že to byly první góly, což je speciální samo o sobě. Smejkal skóroval na ledě Bostonu, překonal Ulmarka a puk se došoural jen tak za brankovou čáru. Rozhodčí dokonce nejprve rozpažil, že to gól není, ale přece jenom to tam je, Jirka Smejkal jako kdyby o tomhle s tom nepochyboval, radoval se hned od začátku, ale byla to taková jako malá kaňka u tý...
Tam je, víš, jo, to je taková škoda, že nemáš ten první gól s tou jako
s tou radostí
těch spoluhráčů, jak na tebe...
Je trošku jako koukáš, co se teda děje, bude to tam taková ta pochybnost v tom, no.
Přesně.
No a Adam Klapka, ten se prosadil doma proti San Jose. Ta jeho bojovnost s tím, jak on tam snad na dvakrát prostě ten puk musel vybojovat, ztratil ho, zpátky se k němu dostal. Tahle ta neskutečná bojovnost a pak nakonec vykejř jako kráva. A ta oslava, on jede k Mackenziemu Wiegerovi, který pak dal strašně vtipný pozápasový rozhovor, kdy on řekl, že ten obrovský Adam ke mně přijel, obejmul mě, kouká se na mě dolů a ještě v té celé radosti mě úplně poplive celýho. Takže to bylo hezký, ale Adamovi gratulujem.
No, já strašně chci vidět Adama Klapku tady na mistrovství světa. Podle mě, víš, co si trochu, Richarde, myslím, já teďka nevím, kdo o tom mluvil v Bombách na ledu, jako ta úplně originál, jakoby základ tý myšlenky není můj, ale tak samozřejmě, že ho sbíráš, posloucháš názory a nějak si podle toho taky tvoříš ty svoje názory, že jo. Jak se dneska ten hokej jako zmenšuje, nebo ty hokejisti jako relativně zmenšujou, a tak tím mi přijde, že začínají být jako náchylnější na to, že když prostě máš ty jakoby větší hráče, který jsou mobilní, který dokážou hrát hodně tvrdě, tak to na něm jako docela začíná platit zase, nebo platí to na něm. Mm-hmm. A přijde mi, že se to jakoby, že z logiky věci se to může pomalu trochu otočit. Jo, že zase zjistíš, někdo si to musí postavit najednou jako z moc malých šikovných, menší šikovných hráčů, teďka proti něm naběhnou nějaký hovada, zase máš toho Rempeho, že jo, v tom jo. V Rangers, ten to tam zase rovná. Jo? A pokud ještě prostě tyhle ty hráči dokážou být jako produktivní, což Adam Klapka na farmě dokázal, podle něj nějakých 44 bodů, co jsme se loni bavili, tak prostě v tom je strašně obrovská hodnota. A já si myslím, že ten Adam Klapka, pokud s farmou Calgary vypadnou a nepostoupí dál v playoff, že pro mě by to byl jako hráč, kterýho bych bral okamžitě tady na to mistrovství.
Jenom drobná oprava 46, ale i tak, Jakube.
To je málo,
ale jenom jako kdyby někdo se toho chtěl chytit, tak to.
To je správně.
A máš to tam. Dobře ty.
To je správně.
Jako určitě, jako zajímavá vizitka, zajímavý jméno. No, Jakube, tvoje Arizona Coyotes, kterou ty samozřejmě bedlivě sleduješ od týmu.
Počkej, ale tady jakoby ty to teďka tady začínáš říkat a vlastně posluchači podle mě 90% neví ještě jako úplný souvislosti toho, o čem teďka budeme mluvit a podle mě ty taky ne, takže
tak povídej. Schválně. Samozřejmě otvíral jsem to tím, že ty Phoenixem si byl draftovaný v prvním kole, z Phoenixu se stala Arizona a Arizona Coyotes v tuhle chvíli.
Richarde, jenom promiň, já tě opravím, ty tady máš napsáno 1,2 miliardy dolarů, já dostal jenom 1,2 milionu dolarů.
Ale tohle je teď částka, za kterou se to bude kupovat. Respektive prodávat.
Zasekli to, Tesino, zasekli. Jsi hodnej, ale zasekli.
Tak Arizona má zelenou a může se začít stěhovat. Vy víte, že teďkon hrála v azylu a dlouho se řešilo co, kdy a kam. Tak od příští sezóny bude Karel Vejmelka chytat v Utahu, konkrétně v Salt Lake City. Jednohlasně to schválila rada guvernérů NHL. Ta schválila prodej klubu a přesun. Od současného vlastníka kupuje Arizonu Ryan Smith, což je majitel basketbalového týmu Utah Jazz v NBA a kupuje to za 1,2 miliardy dolarů, což je necelých 285 miliard. Takže v hale Delta Center se budou hokejisti střídat s basketákama. Arizona hrála dočasně v aréně nebo v hale pro 5000 diváků v kampusu Arizona State University ve městě Tempe. Takže tohle je taková příjemná změna. Konečně zase něco. Svatostánek pro NHL.
No, já ti k tomu řeknu můj pohled, jo, a co možná jakoby posluchači neví. Já, když jsem vlastně byl v organizaci Phoenixu, což je dneska Arizona, tak první rok jsem byl na farmě a ta farma byla kde? Ta farma byla v Salt Lake City. Že myslím, že je farmu Salt... Jau, chudo mě kous teďka, to je vůl. Oni si tady hrajou, ty svěňáci dva malí. Každopádně, zpátky hokej. My jsme tu farmu měli v Salt Lake City, takže já vám řeknu, ten kulturní životní šok pro ty hráče bude neuvěřitelný. Protože hráči, co hrajou za Arizonu, tak bydlí ve městě Scottsdale, což je takový jako taková nejbohatší část té aglomerace kolem Phoenixu. Jo, což je obrovský, tam prostě to jsou obrovský dálnice, které to tam prostě objímají, těch několik měst, ty si tady říkala město Tempe, ono tam jdeš po té dálnici, vlastně ani nepoznáš, že jsi přijel z města do města. Jo, ono to je prostě totálně spojený. A jedna z těch částí je Scottsdale, kde ty hráči bydlí. Prostě to je město, kde opravdu jako cítíš tam, že tam žijou lidi, kteří mají relativně hodně peněz, je tam skvělý noční život, prostě všechno krásný, upravený, teplo, pořád hlavně teplo. Jo? Ty hráči vlastně oni jsou v té Arizoně, v tom Phoenixu v době, kdy je sezona, kdy ve Winnipegu je minus 20 a oni tam mají plus 20. Jo, takže prostě totálně skvělý místo na život. Vlastně v létě, kdy je tam jako moc velký vedro, protože Phoenix je v poušti, tak ty hráči odjedou většinou pryč. Takže to je prostě krásný místo, krásná destinace pro NHL. A teď se přesunou do Salt Lake City. Můžeš se prostě, Richarde, podívat, kolik má, jak je velká počet obyvatel aglomerace Phoenixu a počet obyvatel aglomerace Salt Lake City? Jo, a já jsem v tom Salt Lake City hrál, je to prostě 20 let zpátky, vím, je to nějaká doba. Samozřejmě Utah je stát, kde má velkou, jako kde hodně cítíte mormonský náboženství. A to se tak nějak jako projevuje i v tom dennodenním životě. V Salt Lake City to není, nebo to už tenkrát vlastně nebylo jakoby tak šílený, tam se žilo tak nějak jako moderně, kosmopolitně. Ale jak jste vyjeli jakoby z toho Salt Lake City, tak v těch malých městech všechno zavřený. Jo, v neděli všechno zavřený, všichni v kostele, určitý pravidla. Já vím, že třeba tenkrát, když byli ty studenti na BYU University, což je byla Brigham Young University, což je mormonská univerzita, tak nesměli třeba jít sami do pokoje kluk s holkou. To bylo normálně pod jako hrozbou vyloučení. Jo. Našel jsi tam ty počty obyvatel?
Našel jsem to tady. A ty chceš...
Jak ty aglomerace nebo co takového tam bude?
Aglomerace. Tady je 1,2 milionu.
To je co?
Urban.
Urban.
Urban no.
A jaký město?
Salt Lake City. A Phoenix má 1,6.
No, já si myslím, že ten rozdíl bude ještě mnohem větší. Tam potom máš nějaký celý, tam máš víc čísel prostě, no to je jedno. Každopádně,
no,
oni
jdou
z krásného,
jako
moderního...
Salt Lake City jako město má 200 tisíc.
No, to je jedno prostě, nebudeme se v tom úplně jakoby takhle, takhle hrabat. Každopádně jdou prostě z obrovského moderního města, jdou do menšího, který neříkám, že není moderní, ale je to úplně jiný styl života. Jo, od října tam máš prostě zimu, ano, máš tam hory, které jsou relativně blízko. Nemyslím si, že ty hory jsou hráčům NHL úplně k ničemu, protože samozřejmě během sezony nemůžou lyžovat, nemůžou dělat nic, jo. Takže podle mě obrovský šok to bude pro ty hráče, protože opravdu to, na co byli zvyklí v tom Phoenixu, v té Arizoně, tak teďka to v tom Salt Lake City bude úplně něco jiného. Zase si myslím, že tam teda, a já jsem četl dneska někde, že snad už mají 20 000 registrací na permanentky, takže myslím si, že to mužstvo přijme s otevřenou náručí. My jsme tam nekrát hráli ještě ve staré hale, ve které se tenkrát hrála olympiáda, a plně olympiáda byla 2002, si myslím, tam. Takže my jsme tam hráli, tam byly vlastně dvě haly, to bylo E-Center a potom je tady to Delta Center, což je ve městě, kde hráli basket, takže opravdu jakoby ta životní změna pro ty hráče bude poměrně výrazná, ale věřím tomu, že prostě to město a ty fanoušci je přijmou s otevřenou náručí.
Hlavně Aleš Valenta, že byl Salt Lake City.
Ale Aleš Valenta podle mě hlavně, ten měl už Nagano, ne?
Kdo měl Nagano?
No, Aleš Valenta byl v Nagano už podle mě.
No, ale ten zlatej skok, trojitý salto s kolika vrutama, tak to skočil v Salt Lake City.
To já nevím.
To byl ten jeho nejlegendárnější skok, třísekundová kariéra.
No.
No.
Jo, jak třísekundová kariéra.
No tak to máš za 3 sekundy, že jo, když se rozjedeš na ten skokánek, skočíš, pak tam uděláš to, jak to bylo, full, double, full, full, nebo jak se to jmenovalo. To bylo, Petr Svěcenej to tenkrát komentoval, tenhle ten skok. Kdy on to doletěl, málem si sednul na zadek a do toho Svěca, neuvěřitelné. No, tyjo, zlato za 3 sekundy v podstatě. Když se musíš koncentrovat do toho bodu.
No, to je jako masakra. To je jako rozhovor po zápase. Výkon koncentrovaný do krátkého časového úseku.
Prodloužení.
Každopádně, Richard, já jsem to tady našel. Phoenix, ta celá aglomerace 4,95 milionů. Salt Lake City aglomerace 1,2 milionů. Takže to ukazuje prostě jako pravdu do rozdílného města teďka ty hráči a celá ta organizace jde.
Což dobré, Jakube. Pojďme na rozhovor s Láďou Čihákem, trenérem českobudějovického Motoru, který mluvil o povedené sezóně, o sérii s Třincem, o tom, jak to dál bude s Gulašem a Pechem, o tom, jak ho překvapil Jáchym Kondylík, nebo o konci brankáře Dominika Hrachoviny.
Já jsem samozřejmě rád, že Láďa přijal znova pozvání. Byl velice, myslím, skvělou práci v Budějovicích, takže jsme rádi, že i otevřeně o tom všem mluvil. Některé témata možná pro něj nebyly úplně jednoduchý, ale myslím si, že odpovídal bez toho, aby kolem něčeho tak jako brousil a byl hodně opatrný, takže za to jsme určitě vděční. Já to nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Láďa Čihák.
Naším hostem je respektovaný a ještě stále mladý kouč, který jako hlavní trenér získal bronz z Plzní, v Hradci jako asistent dosáhl na vítězství v základní části a letos s Českými Budějovicemi potrápil ve čtvrtfinále Třinec v 7 zápasech. Muž s motorem v zádech, hlavní trenér českobudějovického Motoru Ladislav Čihák. Láďo, vítej v podcastu Bomby k tyči.
Ahoj, dobrý den.
Vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči.
Jo, zpátky.
Trefil jsi sem, potřeboval jsi tu adresu, kterou jsem ti posílal, nebo ne?
Potřeboval jsem si to oživit, jsem rád, že jsi mi to poslal.
Jseš ten typ člověka, který dokáže hodit sezónu rychle za hlavu?
Záleží, jaká ta sezona je, když ta sezona je špatná, nebo není v očích trenéra třeba jako vydařená, tak si hodně si přemýšlím nad tím, kde jsem co mohl třeba udělat jinak, nebo jaký krok jsem mohl udělat jinak, nebo kde se ta třeba sezona trošku nalomila, nebo člověk si nad tím jako přemýšlí, proč třeba hráči neměli takovou výkonnost, jo? Nebo většinou kriticky spíš jakoby na sebe koukám. když je sezona samozřejmě vydařená, tak je to taky jako optimističtější, je to lepší.
A jaká teda byla ta letošní?
Já to řeknu takhle, z pohledu motoru jako takového jako klubu si myslím, že sezona musela být vydařená, protože loni třeba sezonu neměli vydařenou, bojovali do poslední chvíle, aby zůstali v nejvyšší soutěži, aby se nedostali do baráže. Letos naopak jsme do poslední chvíle bojovali o čtvrtý místo, který nám zajišťovalo přímý postup do čtvrtfinále a ve finále asi nikdo nepředpokládal, že budeme Třinec, který to vyhrál čtyřikrát v řadě, že budeme takhle trápit. A takže ano, sezona samozřejmě byla vydařená. Neměli jsme žádný nějaký extra hluchý místa, to vypovídá o tom, že když si člověk po těch čtvrtinách tak nějak sečte vždycky ty body, tak jsme tak nějak měli plus minus stejně. Takže ano, byla vydařená, ale teď budu takový jako nenažrný, když to řeknu.
Asi
jsme mohli ještě víc, no, ale zase zraněný kluci, jo, vypadl nám Brent Harris, vypadl nám Hovi. Pro nás, pro ten náš tým, to jsou strašně klíčoví hráči. Neříkám, že pokud by byli zdraví, že bychom přes ten Třinec šli, to v žádném případě.
Jenom Hovi, Mikuláš Hovorka.
Akorát, že bohužel nám prostě tyhle ty dva kluci konkrétně, který nemohli naskočit, tak nám strašně chyběli.
Ok, tady jdeme rovnou na tu sérii Čihy. Bylo ve hře, že byste na ten sedmý zápas letěli letadlem? Řešili jste to?
Neřešili.
Ne?
Neřešili. Věřím tomu, že to je jako určitě je to jakoby, je to dobrá věc, a to neodsuzuju vůbec. Vůbec to neodsuzuju, a když to někdo chce udělat, tak to udělá, je to pohodlí pro ty hráče a to je vlastně důležitý.
Kolik to máte autobusem z Budějovic, to jedete nějakých, to je tam na pelhřim,
jo, přesně tak.
To hodina a půl z Budějovic na dálnici a pak třeba 3 hodiny ještě?
Já si myslím, že to je nějakých 4-5 hodin je to autobusem.
Okay.
To bude určitě za předpokladu, že ta dálnice tak nějak jakoby plynule jede.
Jasný, no.
Což většinou u toho Brna nebývá. Tam je to většinou zasekaný a většinou ta dálnice stojí už právě od nějakého z toho 150. kilometru.
Tak jasný, no.
Je to fakt jako, to cestování je mazec, no, bohužel.
A teď, když se vezmeš tu situaci, že Třinec za váma letěl na 6. zápas, prohrál ho, Sparta letěla na 6. zápas do Třince, prohrála ho, tak je tam opravdu až taková výhoda, že by se to letadlo vyplatilo. Zrovna to jsou takhle, dva vytažený příklady. Jo,
takhle to vypadá, že ne, ale spíše to otázka jakoby na ty kluky, na ty hráče. Já si myslím, že to prostě výhoda je a pokud tu možnost, ať už Třinec, Sparta, nebo kdokoliv jiný, jakýkoliv jiný klub tu možnost měl nebo má, tak proč toho nevyužít? Tuhle tu chvíli, pokud se jedná o komfort těch kluků a těch hráčů a pokud by to kabina přivítala, tak bych to přivítal taky a vůbec neodsuzuju, že to ty vedení těch klubů jako udělalo. Vůbec to neodsuzuju a je to správný. A to, jak říkáš ty, že to zrovna jakoby nevyšlo, že Sparta prohrála, Třinec prohrál.
To je náhoda.
Je to možný, je to náhoda, ale
cíl, proti ním stálo dobrý mužstvo, takže
možná jo, ale ve finále, když se budeme teda bavit o Třinci, Třinec postoupil, ne my. Takže okay. Jestli na tom něco mělo vliv, nevíme.
Ok, no či hele, já když se na tu sezonu vaši podívám jako zvenku, tak podle mě se dá považovat za úspěšnou, to je můj názor. Přijde mi, že jste udělali důležitý krok z hlediska skladby mužstva, kdy jste se tak trochu odpoutali od té opravdu velké závislosti na starších hráčích. A začínáte tam tvořit nějaký jádro, teď jsem viděl podpisy, Filip Překryl podepsal, Matěj Toman.
Jo, ještě, ty mladý, Pepa Koláček.
Cítíš v tomhle jako důležitý krok, že máte tu osu mladší a třeba jako Milanu Gulášovi to podle mě taky ulevilo v základní části, což souhlasím. Se možná projevilo nejvíc v tom playoff.
Souhlasím, máte na to velmi dobrý poznatek, protože minulý rok to na těch klucích hodně stálo a stálo je to strašně moc sil. a věk nezastavíš. A ta liga je rychlejší, ty kluci opravdu jako dobře bruslej a celkově ta liga je jako je rychlejší, ať chceme nebo ne. Možná že tam třeba není tolik hokeje, ale je to živelný a Martin Beránek, který opravdu je na bruslích hodně je rychlej, je dobrý, je tvrdý. Měl velmi dobrou sezonu. A to je krásný příklad toho, že zrovna tohohle kluka konkrétně, ať jsem ho dal do jakýkoliv lajny, tak on mi tu lajnu, jakoby on nám jí zved. On nám tím pohybem a tím důrazem tu lajnu zved. A tímhletím my jsme chtěli prostě s Jirkou Hanzlíkem touhletou cestou jsme chtěli jít. Chtěli jsme ulevit hlavně Gulimu i Pechimu, nechtěli jsme je dávat na oslabení, i přesto, že to kluci umějí hrát. Víme, že to umějí hrát. Ale víme, že mají věk a chtěli jsme je spíš na ty ofenzivnější situace použít, to znamená přesilovky, útoční pásma a tak dále a tak dále. Proto jsme i si sedli takhle s hráčema, i s těma mladýma a takhle jsme jim to řekli, že máme takovouhle vizi a snažili jsme na ně tak působit, aby tu šanci čapli za pačesy a ty kluci se o to fakt jako snažili každý den na tréninku a hodně se o to snažili. No, takže...
Martin Beránek zrovna musel být jako i poměr cena výkon pro vás dost výhodný hráč, protože si dokážu představit, že po tom, co se mu úplně nepovedlo angažmá v Boleslavi, v Plzni se taky úplně neprosadil, že neměl asi moc možností, že se oni asi úplně nemuseli přetahovat s někým.
Martias byl takový žolík v té sezóně, protože prošel si taky jakoby horšíma. Já jsem ho v Boleslavi měl. Nebylo to tam takový ideální, i přesto, že jsem viděl, že se třeba snažil, ale prostě nějaký...
Takže ty jsi ho poslal plic z Boleslavy a pak se ti objevil?
Ne. On tam, já jsem v Boleslavi, já jsem skončil a potom skončil on, takže okay. Já bych ho jakoby neposílal pryč.
Já to vím, tam je úplně jasný, že bys to neudělal.
Já bych to neudělal, ale
napřed sejdem se tady.
Ale prošel si horším obdobím a toho kluka to posunulo.
Jako skvělou práci odvedl také Jachim Kondelík. Překvapilo tě, jak se dokázal adaptovat ve své první extraligové sezóně?
No já to, kluci, já to řeknu upřímně. On s náma trénoval v srpnu, protože se připravoval na angažma v Americe a většinou tyhle ty kluci, ať už to bylo v Plzni nebo kdekoliv, vždycky ty domácí, který cestovali do Ameriky nebo do zahraničí, tak nás vždycky poprosili, jestli můžou s náma trénovat, takže pár kluků vždycky takhle s náma trénovalo. S Kondelem to bylo to samý. A musím říct, už jak se jevil v tom srpnu, na tom ledě, kdy vlastně mu sezona začínala až někdy v říjnu, ale i přesto, jak do toho prostě šel, nastavili jsme si jasný pravidla, já jsem mu řekl, hele, chci, aby si chodil pravidelně, ať to není nějaká jako jednou jo, jednou se mi chce, nechce, nic, prostě jestli chceš s náma trénovat dobře, řekneme si dny, který tady budeš, který hodiny tady budeš, který hodiny zase nechceš, ale budeme to dodržovat. Naprosto skvělá spolupráce, ten kluk prostě fungoval úplně přesně tak, jak měl. A já jsem v tom srpnu prostě viděl, že v něm je velký potenciál. A nejenom na tom ledě, ale i jak on vystupuje, jak se baví, z něho, pokud se mu bude dařit, tak z něho roste velký lídr. A já to v něm prostě vidím a v tom srpnu jsem to viděl a říkám si, sakra škoda, že nám odcestuje do Ameriky.
A kdy přišel ten telefon, ale to chtěl by se vrátit? Řešil ještě nějaký jiný možnosti? Musel z toho přemluvat? Nebo?
Ne, nemuseli. Já jsem v tom srpnu jsem mu říkal, když jsme se loučili, tak jsem mu říkal, Jachime, já ti strašně přeju, ať ti jako Amerika vyjde, ale pokud ti nevyjde, tak se koukej vrátit k nám, jinak ti utrhnu koule.
Dobrá výhruška.
Tak to bylo taky, samozřejmě to bylo jakoby s humorem, ale v prvotní fázi jsem mu přál, aby mu ta Amerika vyšla, protože jsem viděl, jak ten kluk je jako nastavený, že se tam o to chce poprát. Kdy přišel ten telefonát, Kubo, já už si to nepamatuju, jestli to bylo září, říjen, fakt už si to nepamatuju. Přišel si Mirka Novotný, že by možná se chtěl vrátit, tak jsme jednoznačně řekli, že jo a připravili jsme mu podmínky a já jsem mu řekl, co od něj očekávám, v jaký roli ho vidím a já jsem, nechci to jako, že bych byl nějaký všeznalej, ale já jsem věděl, že mu ta liga prostě sedne a že bude dobrý a člověk ho dal do té role a on tu roli prostě plnil a strašně naslouchal a chtěl se učit z chyb a byl hladový a to má málo kdo z mladých hráčů, tu hladovost. A on hladový byl strašně.
A to, že ho dáš dohromady s Milanem Gulašem, to bylo to první, co tě napadlo?
Měl jsem tam jakoby pár variant a tady ta byla jedna z nich, že bych ho chtěl dát s Gulim, že jsem prostě věděl, že vím, jak Guli hraje, to vím. Vím, jaký centry on potřebuje a on do toho prostě zapadal.
Jakýho centra potřebuje Guli?
Guli potřebuje centra jak dopředu, tak i dozadu.
Jo.
Potřebuje mít kluka, který dokáže dobře odbránit, dokáže občas zaskočit, dokáže být kreativní v útočném pásmu, což Guli strašně potřebuje. Potřebuje mít k sobě hráče, který si s ním vymění puk a Guliho musíte i dobře číst, kdy najednou ten puk poletí na bránu, nepoletí. Kondel je velký hráč, který se kolem té brány vždycky motá, takže ta chemie tam najednou prostě byla, oni si spolu sedli a i Kondel toho Guliho hodně poslouchal, Guli mu strašně pomohl a já jsem prostě cítil, že to je celoplošný hráč, že umí jak dozadu, tak i dopředu a hodně mi to k tomu jakoby takhle směřovalo.
No a tím dával v playoff důležitý góly, byl nejproduktivnější hráč vašeho týmu v playoff, to mluví jako samo za sebe. Čím myslíš, že se takhle dokázal ještě zlepšit v této fázi sezóny? Je to playoffový hráč?
Jednoznačně, určitě jako, 100% jo.
Čili pojďme na jednu aktuální věc. Vy jste se rozhodli předčasně ukončit smlouvu s Dominikem Hrachovinou, tak na základě čeho, nebo necháš nás nahlídnout do zákulisí, jaký byly ty důvody k tomu? Pokud vás naše povídání s Láďou baví, tak nemusíte zoufat. Máme pro vás toho ještě mnohem víc, jenom budete muset jít na naší platformu herohero.co/bombiktyči. Tam samozřejmě Láďa mluví o Dominiku Hrachovinovi, mluví taky, vzpomíná na Achtio Oksanena, který byl důležitým hráčem, když Láďa trénoval v Hradci Králové. Mluví o práci disciplinárky a trestech, který udělovala v playoff. Mluví taky o tvrdé lásce k hráčům, docela zajímavý téma. Taky povídá o Adamu Kubíkovi a odpovídá nakonec na otázky vás, našich posluchačů a diváků. Tohoto všechno a ještě mnohem víc právě teď herohero.co/bombiktyči.
Děkujeme Láďovi Čehákovi za jeho čas, za zajímavý vhled do sezóny, za zajímavý povídání a ať pokračuje v dobré práci.
Přesně tak.
No Jakube, jsme na konci další epizody, samozřejmě my nekončíme, my nezastavujeme. Příští týden jsme tady zase s klasickou epizodou, ale do té doby se můžete těšit třeba na bomby na ledu na O2 TV Sport, na bombený playoff, ve kterým pokračujeme společně s Pardubicem a Třincem a samozřejmě taky našem vhledu bomby v týdnu na konci každého týdne. Je toho dost, Jakube?
Přesně tak. Vrcholí nám sezona taky, Richarde, co si budeme povídat. Děkujeme za poslech a vidíme a slyšíme se brzo. Čau.